الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبانجي بطولي لزبالون جبالي أيو أقسين زيلا يونجي مولي أباليكو ميكوتي فجاء قيدا نبنا بطولي لزوكو في يونجي مسين زيلا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuzi na ibuza biafe ebi uruwa lero inshallah ta'ala. Na inga ritunaba gena maso na bio nyongero kubategeza nti omwezi kwa Ramadhani gwawe deko na ye Allah gwe tusinza achari wo yabadde asinze omwezi gwa Ramadhan, owanga Ramadhan yagenze n'asinza Allah mulamu tafa. Abakkiriza bakulemera abalongofu bwe bamalirizanga okusoma omwezi gwa Ramadhan, basabanga nnyo Allah subhanahu wataala okubanga akkiriza okusiiba kwabwe, era baalinga beeraliikirivu kyoba oli awo Allah subhanahu wa ta'ala takkiriza kusiba kwabwe, oli bagenda maaso nga bamusaba okumala ebbanga lya miezi mukaaga. Naye emirimu emirala gyonna gye baakolanga tebeewaananga, tebaalabanga nti balina kye batuuseeko ekyenjawulo, babayitirivu nnyo, be basinga okutya Allah. Nedda bayongeranga okusaba Allah akkirize n'okwetoowaza n'okubeera nga bongera okukola obulungi. Nga Allah subhanahu wa ta'ala bwabatena n'agamba nti walladhina yu'tuuna ma atau, naabo abakola bye bakola bakola emirimu gyonna emirungi. Wa qulubuhum wajila, emyoyo gyabwe gijjudde okutya annahum ila rabbihim raji'un, nga bakimanyi bulungi nti bajja kudda eri mukama waabwe abalamule. Ulaika yusari'una fil khayrati, Allah ganti abo banguwa nnyo okukola buli kalimu konna akalungi, bafaayo nnyo. Omulaha sabiqun, be bakulembera abantu bonna, kitegeeza nti yudaawimun ala al-amali saliha, bagenderera kukola emirimu emirungi, tebakutukawo na kugwako kwa mwezi gwa Ramadhan obula bagenda maaso n'okukola emirimu emirungi, nga bagenda kukomekkereza n'okuba nti emyoyo gyabwe gijjiddwa mu mibiri gyabwe. Kulan muhadithi ntufu ya mamaa fi Aisha radiyallahu anha indala ya gama nti Allah subhanahu wa ta'ala wasa etekerio, nga Allah subhanahu wa ta'ala atenda aba kiriza. Aisha yabuza nabi sallallahu alayhi wa sallam kutekerio kuaye namgati Allah ategeza bani, ategeza benda, ategeza babba nenga bati Allah. Nabi na gati la ya binta siddiq, mwala wa siddiq abu Allah siba ategeza, abantu Allah ba ategeza yusallun wa yasumun basiba basala basiba wa yakhafun, nyinga batya alla tuqbala minhum, tuwole emirimu gyabwe gibakoze tegikkiriziddwa, bagenda maaso n'okusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu kubonera obulaga nti omuntu waba n'embeera eyo obulaga nti obole omulimu gwakkiriziddwa, so n'omulimu omulungi okugwongereza ku mulala, okuba nti omulimu omulungi ogwongerezaako omulimu omulala omulungi, kabonera akalaga kyobaoliawo Allah subhanahu wa ta'ala yakkiriza, olwekyo omukkiriza wamala okukola omulimu omulungi abeera baina alkhawfi waraja, wakati wokutya n'okusuubira, atya nti obaoliawo Allah tiyakkiriza ate asuubira ti Allah subhanahu wa ta'ala mulungi wa kisa, alabika yakkiriza onayongera okukola obulungi nga bagenda maaso n'okusaba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize omulimu gwe gwe yakoze. Era kimanya mpuliriza tembeera y'abakkiriza abatuufu eteekeddwa kubeera nga bagenderera mu kusinza, nga tebasinza ibada tebazikola kiseera mumala ne bakutukawo, hatta nga Allah bagamba mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nti wa'budu rabbaka hatta yaatiyaka al-yaqin, waabudu rabbaka hatta yatiya fal yaqin. Sinza mkamao okutuusa okufa lukuna kutokako. Wala nabi sallallahu alayhi wa sallam ya gama. Wa inna ahabba al-a'mal. Hadithi Aisha radiyallahu anha. Omulimo emirimu egisinga okwagalira Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna ahabba al-a'mal ila Allah ma duwi ma'alayhi wa in qalla. Yemirimu ganyini jo agenderera na jo kakaberenga kako la katono. Chabaisha kati wa kana alu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Iza amilu amalan athbatu. Abantu ba Muhammad sallam bakola ngomulimu gonna bagunywereranga ko tebaguvanga ko olocha ubango badosoma Qur'an niwo banga ogenda kusoma yobuli unako katono labango sigalo kya soma Qur'an labango sigalo kya imirira kechiro kobengo sadera akasatu nebe kiba kirire mye kiganye nyo labango sala yerakem gena maso nokusigenda kweza sunna kubanga okusiba kuno kwakula zenti osobola okusiba eranga munako enkuru muntu zateke dokuteka ka ibirozo ngo muzikwa namallani guwedde kukusena kwa mukaga iza sitati. Oruwa burunji wa bunji wa buzirimu. Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wazi ugerako. Nga omukiri zaye naka kasebi gabia nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tayinza kubera nga asubwa enaku zino. Azisiba ni niye yoku wanga anonyo burunji wa bu. Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wagamanti. Man swama ramadhana. Inasa umwezi kwa ramadhani. Thumma atibaahu sitan. Au bisitin. Min shawwal. Kwenye manaye ongeleza kena kumukaga mwezi wa Shawwal. Faka anna masama dahara kulla. Aba angasi yomako mulamba. Bakubirizo kubera anga. Inna kwezo. Tuzisiba. Iranga tutandika abanyina. Inna kuzibariamu. Ngaba tandika nukuliwa. Oruvanyuma. Mbalio kabasiba. Inna kuzasitati. Ichechigambe chisingo kubera. Echitofu. Mbigambo. Biaba manyi. Iranga omuntu yenage eno zisiba. Afayo kulaba ntinia jineto bide tunaba kucha. Wankubadne mwukusiba kwa sunna. Kubanga tusobola kufuna burunji bwazo. Nga watandikide makati watandisi sawa mukaga. Nga niya wajire si sawa mukaga. Tusobola kubaliba nti osibi oruna kurulamba. Nga techi gendere wa muhadithino. Era ganti asibi naku mukaga. Katusobola kubaila ngo baliba nti osibi naku mukaga. Nga niya wajire se ude umazo kucha. Kwa wajire se kusawa tanga. Wecho labange niya osula na yo. Yoksiba naku za siti. Yoksiba sitati. Ampuliriza omurungi mu masala ago gawo kana nokusiba kulimo tulaka okwokuba nti omuntu akedde kumacha naga ngenda kusiba yoro naku kusawa nga satu obanya naga kansibe chawo kana nokusiba kono kulimo qayyadi okukomekeddwa nti asibe naku bweziti asibe runaku lwa Arafa kutekeddwa kubeeranga kulina ennia omuntu gyatekeddwa okuba nayo ngemambya tennaba kusala wallahu aalam naam ebuzo byaffe byolwa leero bikulu nisabatu uliriza obitekeko ebirowoozo. Kibuze kisoka kigamba nti omuntu ayenze emisana mu Ramadhan alamulwa atya. Era njawulo kyeri wakati we n'ayenze ekiro. Okusookera ddala obwenzi min akbar al-kaba'ir. Limu ku mazambi agasinga okubeera amanene. Era diraanaganye nnyo n'amazambi amanene nnyo nga shirk n'okutta. Nga bw'osiŋŋaana nga bw'otunuulira aya egamba nti Allah subhanahu wa ta'ala atenda abakkiriza. Agamba nti wallazina la yad'una ma'a Allah ilahan akhar. Abakkiriza tebasinza kintu kyonna wamu ne Allah. Tebagattako Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bilhaqqi. Tebatta muntu yenna yazizibwa kuttibwa okujjako mu mazima. Wala yazinun. Tebenda. Waman yaf'al dhalik yalqa athama. Akole kimu kwebyo ebyogeddwako agenda kubonerezebwa. Yudha'af lahu al'adhab yawm al-qiyamah. Ewone nizo yibigenda kubeera nga bikubisibwamu kuna kule nkomerero. Era agenda kubibeera mu nga munyomofu. Imam Ahmad rahmatullahi alayhi yabagat la a'lam dhanban smanyo zambi ba'da al-ishrak wa nimara shirki wal qatl nokutta a'zama min az-zina dene eri Allah subhanahu wa ta'ala eriyenkanankana n'obwenzi mwala okubeera ng'obwenzi zambi dene omuntu n'ayenda mwezi gwa Ramadan kyeyongera obunene olw'obuzito bw'ekiseera kyayendeddemu obwenzi busobola okweyongera obunene okusinziira kwani gw'oyenzeeko era busobola okweyongera obunene mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ezaami neyongera obunene okusinziira ku kifo kikyoyendeddemu era busobola okweyongera obunene n'obuzito mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala okusinziira ku kiseera ky'okoleddemu ezaami nibyeyongerako okusinga ku mbeera okusinga ku balala obaoli abayinza okubeera nga baliguddemu mu kiseera ekirala olwekyo omuntu ayenze mwezi gwa Ramadan aba akoze ezaami ddene naye bwe kibeera nga omuntu eyeegasse ne mukyala we emisana mu Ramadan abalibwa nti kyakoze kinene era ng'omusajja bwe yajja eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagambye ahalaktu ya rasulallah nzikiridde nabi nagati wama ahlakak kyeki kuzikiriza qala waqa'tu ala mura'ati fi ramadan neegasse ne mukyala wange mu Ramadan ninga gwayogerako mukyala we gwe yawasa njogera hadithi ne regati yajja yadrib sadra nga akuba ekifuba wayantifu shara askenvirize wayunadi bil wail agati nga ndabye halaktu wa ahlaktu ya rasulallah nzikiridde nzikiriza nga atunuulira obunene n'obuzito bw'ekiseera kyayaweereddemu ne mukyala we nga yaziyizibwa okubeera ne mukyala we emisana mu Ramadan nabbi n'amugamba nti ati akakatibwako okuta omuddu bw'aba tasobola asibe emyezi ebiri y'omuddiringana nga taliddemu bw'aba tasobola aliise bamasikini nkaaga n'olwekyo omuntu alabaganye ne mukyala we emisana mu Ramadan nga mukyala we wa halal akakatibwako ebintu bitaano ekisooka afuna omusango akakatibwako okwenenyeri Allah subhanahu wa ta'ala oyo yalabaganye ne mukyala we emisana mu Ramadan ng'obufumbo bwa halal ekyokubiri akakatibwako genda mu maaso n'okusiiba olunaku olwo newankubadde nga lwonoonese ekyokusatu olunaku olwo lwennyini lufa ekyokuna akati wako okululiwa ekyokutaano ayina okuwa omutango ogw'okusiiba emyezi ebiri egy'omudirima kubanga tewali obadde olwayiro gye kitandikirwako oba okusaba masikini nkaaga sheikh Khathilan musajja yamubuuza emabegako ennaku ezo n'amugamba nti nalabagana ne mukyala wange emirundi musanvu n'amugamba okakati wako okusiiba emyezi kumi n'ena kubanga buli lwegatta lwegatta ne mukyala wo lulimu emyezi abiri oyo yalabaganye ne mukyala we n'omukyala abeera eri mutaabia nga naye yakkiriza n'agonda abeere nga abeera n'omwami we mu Ramadan emisana naye akakatibwako okusiiba emyezi ebiri egy'omudiringanwa oyo yayina omukyala nga wa halal wakadhalik nabwe kityo ebikakata ku yeegasse ne mukyala we nga wa halal bikakata ku yeegasse n'omukyala mu haram omuntu yeegatta n'omukyala mu haram mwezi gwa Ramadan afuna omusango era ezaami lyeddene mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala akakatibwako okwenenya akakatibwako okubanga agenda mu maaso n'olunaku olwo newankubadde nga lwonoonese era okusiba kakufa era akakatibwako okuliwa olunaku olwo era mu kiseera kyekimu kabenga kyakoze akikoze mu mbeera ya haramu kigambo kyabamanyi katiba akakatibwako okubeera nga awa omutango akakatibwako okubeera nga awa omutango wabula akoze ekikolwa ekyo ekiro waliyadhu billah ali akakatibwako okwenenya so si okuwa omutango akakatibwako okwenenya eri Allah subhanahu wa ta'ala so si okuwa omutango n'avuddemu amazzi mu mbeera ey'obwagazi naye oyo takakatibwako okuwa omutango wabula akakatibwako okwenenya eri Allah subhanahu akakatibwako okuliwa olunaku olunaamu akakatibwako okuliwa olunaku olwo si nsonga bedde masturbation akoze stimna yeggyemu amazzi oba gazze olw'obwagazi gazze olw'obwagazi ng'alaba ava ku muntu eyeeroteredde erotidde tataliwa talina musango n'okuliwa taliwa kusobola okusigala nga kutuufu naye oli asobola okubeera nga anywegedde mukyala we mbeera netuuka mu kubeera nti avuddemu amazzi ag'obwagazi so ssa avuddemu amazzi ag'ekikulu agava mu muntu nga ali mu mbeera ey'okuba nti atuuse ku ntikko y'embeera abafumbo gye babeeramu. Singa gakuvaamu ne bw'obeera nga teweegasse, bw'obeera teweegasse na mukyala ne nga gafudde mu buvumuvaamu efaanana bwetyo, okakatibwako okuliwa olunaku olwo, okakatibwako okuliwa olunaku olwo. So Imam Malik rahmatullahi alayhi yagamba nti okakatibwako okuwa omutango. Alidde mu Ramadhani ng'agenderedde neyeggyemu amazzi mu mbeera ey'okuba nti agenderedde amufaananya neyeegasse n'omukyala mu Ramadhani emisana mu Ramadhani ng'agenderedde. Naye ekigambo ekituufu mu bigambo kyabagambo kyabajimuhuru kyekyokuba nti eyeegasse agasso eyeegasse n'emukyala we emisana mu Ramadhani, okwegatta okw'obufumbo, okwegatta okw'abantu aba, okwegatta okumanyiddwa, oyo yakakatibwako okubeera ngawo omutango. So alidde ng'agenderedde akakatibwako okuliwa olunaku luno okwerinnya lya Allah subhanahu wataala, wakadhalika avuddemu amazzi naye akakatibwako okubeera ng'aliwo olunaku olwo naye tawa mutango. Wallahu alam. Naam. Kibuuzo ekyokubiri, abaffe kya tteeka okwaziina ng'oyimiridde era nga ntunudde mu kibula? Singa mba situnudde mu kibula nga njaziina oba okukima eswala kitta eswala oba kigikendeeza? Okuddamu ekibuuzo kulimu ebitundu ebiwera nga bisatu. Ekisooka, waliwo ebintu bisatu ebiteekeddwa okubeera nga bitegeerwa. Okwaziina kiki? Okwaziina mu busiraamu huwa taabudu lillahi ta'ala, kwe kusinza Allah subhanahu wataala. Bidhikri makhsusin baada dukhuli alwaqti, baada dukhuli waqti sala ilami bihi, nga otendereza Allah, oyogera ebigambo ebyenjawulo oluvannyuma lw'okuyingira ku sala. Li ilami bihi, oyagala kutegeeza nti swala eyingidde. Yagala kutegeeza nti swala eyingidde. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah yasinga buli kintu kyonna, Allah yasinga buli kintu kyonna. Ashhadu an la ilaha illa Allah, tewali kisinzibwa mu butuufu okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala. Ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah, nkakasa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baka wa Allah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah, kakasa nabi Muhammad baka wa Allah. Okulangirira enzikiriza ezo kikulu kinene, ampulirizwa mulungi ali eyo. Bw'oli obanga okikola okiteekako ebirowoozo okubanga ekyo kijja kulangirirwa bwe kityo ila qiyami saa, okutuusa enkuba n'olweriyimirirawo, nga tulangirira obwomu bwa Allah subhanahu wa ta'ala n'okulangirira obubaka obukitibwa nabi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Hayya ala ssala, mujjeri essala. Hayya ala ssala, mujjeri essala. Hayya ala alfalaahi, mujjeri okuwona okwannama ddala. Hayya ala alfalaahi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah yasinga buli kintu kyonna, Allah yasinga buli kintu kyonna. La ilaha illa Allah, tuwali kisinzibwa mutufu kujjako Allah subhanahu wa ta'ala. Okwokwekwaziina kulina obulungi bungi, kulina obulungi bungi, okuba nti buli kitonde kyonna ekiwulidde eddoboozi lyo kigenda kuwako obujulizi mu kiyama, ampuliriza obulungi. Okuba nti abaazinyi bagenda okuba n'ensinga empanvu ku lunaku lw'enkomerero nga balaba buli bonna we baagala okutunula, kigambo kiraga obukulu bw'okwaziina. Okwaziina tteeka le masala ag'okubiri. Kiramulo kiti okwaziina tteeka nga fardhul kifaya, ng'omulala bw'akikola amalira omulala. Omulala bw'akikola amalira omulala, omulala bw'akikola amalira abalala, omu bw'akikola aba amalidde abalala, ne babeera ng'omusango gubavaako. Era okwaziina kulina sunanu, kulina ebintu ebiri sunna mu kwo omuntu by'ateekeddwa okubeera nga atunuulira. Ekisooka mu kwaziina ye muntu okwaziina nga ayina ewuzu, kiri sunna, makulu okkirizibwa okwaziina nga tolina wuzu. Naye ekisingako okuba ekirungi kwe kwaziina ng'olina ewuzu. Ekyokubiri, okwaziina ng'oyimiridde kiri sunna, kitegeeza nti bw'oyaziina ng'otudde okwaziina kutuuka n'eswala etuuka, teyina mutawaana. Ekyokusatu, okwolekera mu kibula ng'oyaziina, kitegeeza nti bw'oyaziina tolekedde mu kibula, okwaziina kutuuka n'eswala etuuka, tewali mutawaana. Ekyokuna, attamahul fil adhan, okubeera ng'olembeggera mpola mpola toyanguyiriza, kiri sunna. Bw'otakikola okwaziina kutuuka era toyina musango gw'ofuna. Ekyokutaano, okuchuka kudyo ne kukono ngoli kuchigamba hayya ala sala ne hayya ala alfala kiri sunna echo kinorecho mwanyina zampuliriza omurunji bobato tunde mkibla oba okubanti oyimiridde okwazina kokutuuka echo kubiri abachala kiramulo kityo kubera nga bazina ebigambo ebiwera ko mugambo byabamanyi eri abalaba nti te kitamwa kuba okwazina ekigambo ekimu ku bigambo bya Imam Ahmad balaba nti kikkirizibwa kuba okwazina balaba nti ekisingako kwe kubeera nga ekikkirizibwa kuba kubeera nga bakimiswala kye kiri sunna Sheikh Ibn Uthaymeen agamba nti ekyo kye kiri akrab obaolyawo ekyokuba nti bakkirizibwa okukimiswala naddala singa babeera wamu babeera banji babadde mu kibinja omu asobola okukimiswala so si okwaziina naye nga singa babeera mu kifo nga waliwo abasajja olwo kibeera kitamwa kubo kisobola n'okufuuka haramu kubeera nga basitula amaloboozi nti bakimaswala n'okitegeeza nti omukyala ayinza okwaziina oba okukimiswala bw'aba ali yekka kubanga riwaya zajjanga zanjawulo ku kigambo ekyo wallahu alam. Naam. Ampuliriza owenja owekitiibwa ali eyo oluvannyuma lw'ekibuuzo ekyo. Ekibuuzo ekirala kiddako. Bwe mbeera nga nsaala, waliwo abuuzanaga nti bw'abeera singa badde asaala, naaba nga asomye aya erimu sujudu tilawa natuka ku nkomerero ya kiyesuula ng'alina okuvunnama asooka kuvunnama oba asooka kutama ekibuuzo kyabuuza akola atya ekituufu kiri nti olina kuvunnama n'okomawo waggulu bodda waggulu olyoka okutama oyinza n'okwagala okwongerezako essuula endala fanya olyokutama oba okuba nti oluva wansi n'okutama n'ova mu kutama n'okugenda ku sujudu nga bw'oteekeddwa okubeera ng'okola mu ssalaayo wallahu alam. Naam. Ekibuuzo ekirala ebibuuzo ebyatuweerezebwa mwannyinaffe agamba nti bwe babeera nga bansala bwe banteekamu sheitaani mu mubiri nejjanjaba ntya ekyo kiwanvu tujja kubeera nga tukitandikirako mu bibuuzo ebigenda okujja mu maaso inshallah wiiki ejja mokubeera nga tunyonnyole ensonga eyo n'amasala ga aqida agagiriko. Ekibuuzo ekirala ganafaga nti hadithi egamba nti edduwa egamba nti omuntu waabanga yeerabiddu gamba nti bisimillah ku ntandikwa agambe nti bisimillahi awwalahu wa akhirahu oba bisimillahi fi awwalihi wa akhirihi bisimillah kuntandikwa ne ku nkomerero ntuufu okuddamu ntuufu bugananga obwekitiibwa sheikh eri mu sunan abi dawuda ne mu tilmizi ne mu ibuni maaja nga sheikh albani rahmatullahi alayhi yasahaha yalaga nti ntuufu nga akola alaga atunuulira hadithi sunan abi dawuda ega nti bisimillahi awwalahu wa akhirahu wakadhalika negama nti bisimillahi fi awwalihi wa akhirihi zonna ntuufu atuwuliriza omulungi ali eyo era kyatteeka kigambo ekituufu bigambo byabamanyi omuntu ogamba nti bisimillah nga tannaba kulya. Sheikh Ibn Uthaymeen wali akola sharh al-mumti' yalaga nti kyatteeka omuntu ogamba nti bisimillah nga tannaba kulya so nga bajumuhuru ulama bamanyi abasinga obungi balaba nti kiri sunna kugamba nti bisimillah nga tonnaba kulya era nga bwe yagamba nti kiri bid'a omuntu okugamba nti bisimillah ng'agenda okutandika okwaziina kubanga tekyaggyako bujulizi so kiri sunna okugamba inda aljumuhur eyabamanyi abasinga obungi ogamba nti bisimillah ng'ogenda okulya togamba nti bisimillahi rahmaani rahiim gamba bisimillah nga bwekyajja era abalala balaba nti kyatteeka sheikh aga nti kyekigambo ekituufu n'olwekyo beera mwegendereza bw'obeera tonnaba kulya olabe ng'ekigambo ekyo otandika nakyo wallahu alam. Naam. Tujja kugira nga tukomaawo tugenda okubeera nga tutandikira n'ebibuuzo ebirala.
إن شاء الله تعالى بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نعم.